В ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю вас. І тема нашої сьогоднішньої передачі – які висновки треба зробити з євроінтеграційної епопеї, яка тривала останніми днями, навіть тижнями у парламенті. Говорити про це ми будемо із народними обранцями. Це Ганна Гопко. Доброго дня.
Доброго дня.
Ганна Гопко – позафракційний народний депутат, голова парламентського комітету у закордонних справах. Також у нас в гостях Ігор Попов. Доброго дня.
Доброго дня.
Заступник голови парламентського комітету з питань протидії та запобігання корупції, депутат фракції Радикальної партії. Отже, упродовж двох тижнів у Верховній Раді доволі складно ухвалювали євроінтеграційні закони, закони з пакету, які начебто мають дозволити Україні, українським громадянам отримати безвізовий режим з Європейським Союзом. Мої колеги зробили невеликий репортаж з приводу того, як це відбувалося.
Минулого і цього тижня український парламент голосував за євроінтеграційні закони. При цьому депутатів закликали до праці і президент.
Закликає народних обранців.
І прем'єр.
Прийміть на наступному пленарному тижні.
І громадяни під Верховною Радою.
Ми прагнемо, аби наші депутати проголосували за 10 законів.
Дискусії виникли навколо антикорупційного законодавства. Депутатам не подобалися законопроекти щодо конфіскації корупційного майна. Кількість правок, які вони дали з одним і тим же питанням, свідчить тільки про одне – про небажання змінювати систему, стверджувала заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. Антикорупційні закони, хоч і зі змінами, але все ж таки ухвалили. Виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Калинюк погоджується, закони вийшли пом'якшеними.
Депутати поміряли законопроекти, особливо про арешт і конфіскацію на себе, і вирішили, не дай Боже, їх взагалі коли-небудь проголосувати, тому що може їхнє майно багатьох з цих депутатів постраждати.
Та найбільші суперечки породила поправка до Трудового кодексу про заборону дискримінації. Значній частині депутатів не подобалося, що в поправці згадується заборона дискримінації за сексуальною орієнтацією. Дискусії супроводжувалися неординарними порівняннями.
Краще гей-парад на Хрещатику, ніж російські танки в центрі української столиці.
І неординарним голосуванням. Суперечливу поправку спікер парламенту Володимир Гройсман ставив більше ніж 6 разів.
234.
Володимир Гройсман посміхається. Однак ця епопея може бути ще продовжена у парламенті, якщо європейцям не сподобаються закони. 24 листопада у Брюсселі відбудеться зустріч старших посадових осіб з питань лібералізації візового режиму з ЄС. Саме там ЄС має повідомити Україні про своє рішення, чи буде готова Єврокомісія визнати виконання Україною безвізового плану. Остаточний звіт ЄС Україна отримає 15 грудня. Ірина Стельма, Володимир Паутов, Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
У чинному парламенті є парламентська більшість, яка має промовисту таку назву «Європейська Україна». Ви з різних причин зараз опинилися поза межами парламентської більшості, але ви в ній були, і ви можете зі сторони сказати, що чому в парламенті, де є більшість під назвою «Європейська Україна», так складно ухвалюють євроінтеграційні закони. Будь ласка,
знаєте, ми досі залишаємося як позафракційні. П'ятеро депутатів, які були виключені із самопомочі в коаліції. От і
ну там немає індивідуального членства.
Ну немає, але ніхто нас не виключав з коаліції. От, але я хочу сказати, що підготовка євроінтеграційних законів якраз і показала певну професійність і про те, що Україні потрібно як парламенту, так само як і уряду, інституційно ставати сильнішими, щоб більш якісні тексти і не робити все в останній час. І зараз, напередодні ухвалення бюджету 2016 року, ми також закликаємо уряд направити нарешті в парламент проект бюджету разом із податкової реформи, тому що ми знаємо, що зараз парламентарі ініціювали і зареєстрували свій варіант податкової реформи. І тому я хочу сказати, що парламент вчиться координувати зусилля з виконавчою владою, з адміністрацією президента.
Та ви ж і формували цю владу, уряд сформований більшістю.
Ви знаєте, формували, от, але все одно ми хочемо сказати, що це не технократичний уряд. Це уряд, який все-таки номінували політичні партії, своїх туди людей, і потім ми бачили, які були епопеї з формуванням міністрів, своїх заступників, наскільки вони по півроку працювали самостійно і зрозуміли, наскільки це неефективно. Тому ми зробили перші помилки. Я думаю, що дуже важливо зараз втриматися і залишатися працювати на користь людей професійно, а не закликати до позачергових виборів, не закликати до дестабілізації, не наганяти популізм. І на прикладі євроінтеграційних законів парламент продемонстрував, що він може працювати, так само, як і було з реструктуризацією боргів. Складно, тому що, наприклад, уряд подавав деякі законопроекти про спрощення виїзду за кордон лише 5 жовтня, вимагаючи вже 9-го ухвалити пакет законопроектів. Тобто ми бачили, з одної сторони, законопроекти подавалися пізно, потім, коли ми бачили, там було напхано багато корупційних схем під ідеєю візової лібералізації. І тому ми хочемо сказати, що все одно ми змогли, і тепер чекаємо 15 грудня рішення. І якщо навіть рішення не буде позитивним, то я не бачу причин для того, щоб розчаровуватися.
Дякую. Пане Попов, як на вашу думку, чому більшість європейська Україна так складно євроінтегрується?
Бачимо, що немає насправді більшості, немає коаліції, немає навіть координатора коаліції вже 4 місяці, тобто немає системи управління, прийняття рішень всередині коаліції. Але я так само згадую, абсолютно погоджуюсь в тому, що і закони, які подані, були, по-перше, сирі, неякісні, по-друге, вони не відповідали напряму європейським директивам. Я місяць вимагав від керівництва парламенту, розглядаємо ми на комітеті цей проект. От чи воно відповідає європейській директиві, чи ні, перекладіть нам, покладіть директиву, покладіть нам план дії лібералізації візового режиму. Ну, я то відкриваю у себе на планшеті і дивлюсь, але решта якось просто емоційно. І всі ці заклики, які ми бачили в сюжеті, вони базуються на емоціях, на пафосі, замість того, щоб базуватися на дуже фаховому аналізі. І тому під цим пафосом дійсно були спроби протягнути якісь корупційні лазейки. Більшість цих лазейок ми прибили на етапі поправок, але все це робилося дуже швидко, з повними порушеннями регламенту. Тобто повторне друге читання готується 10 днів, готувалося 3 дні. Таблиця роздається за 10 днів, роздавалося за 10 хвилин.
Казали, що парламент після виборів запрацює ефективніше. Можна казати, що він запрацював ефективніше після виборів?
Я тоді ще говорив, що бардак в парламенті не прив'язаний до місцевих виборів, тому що там мало хто займається місцевими виборами.
Є
питання пріоритетів. От коли ми з Ганною були дійсно в коаліції, ви правильно зазначили, ми писали ту коаліційну угоду, ми, можливо, були дуже ідеалістичними, але ми заклали туди правильні речі. До чого вона скотилася зараз? Мало того, що вона виконана арифметично на 30%. Визначені інші пріоритети. Сформувалися якісь групи, клани, потоки, вони щось розпилюють. І замість того, щоб... От цього тижня ми провели кучу емоційних дискусій через те, що не було підготовлене питання. І через це завалили питання, які можуть привести хоча б до часткового зниження тарифів на комуналку.
Тобто не було матеріалів, з якими вести не емоційну, а фахову дискусію? Я так
розумію. Якби були матеріали, то ці корупційні схеми автоматом би вилітали. Його нема в директиві, навіщо його вписали?
Дякую. Міністр закордонних справ Павло Клімкін упевнений, що безвізовий режим Україна може отримати наприкінці літа, на початку осені наступного року. Раніше, у квітні, він казав, що якщо все буде ухвалено отак, то отримаємо на початку року. От ви голова профільного парламентського комітету, ваша думка з цього приводу?
Ми прийняли законодавчий пакет, що дуже важливо було, але є ще також пакет і вимога – це імплементація. Тобто Захід і Європейський Союз буде дивитися, наскільки Україна зможе виконати ті закони, які були ухвалені. Це закон, наприклад, і про спецконфіскацію, і антикорупційне бюро, щоб воно нарешті запрацювало. Як так само, як і агенція з попередження корупції, Державне бюро розслідувань. Всі ці інституції, так само ті стосуються інституції і судової реформи, забезпечення прозорості там, і, зокрема, одного веб-порталу, де будуть декларації всіх чиновників. Тому що ухвалити закони – це одне, але якщо вони будуть на папері, а не втілені в життя, то, очевидно, в Європейського Союзу будуть суттєві зауваження. Тому 15 грудня ми чекаємо на висновок Ради міністрів, коли Європейська комісія цей висновок оприлюднить Раді міністрів закордонних справ ЄС. І тоді вже на основі цього, чи буде там рекомендація виключити Україну з переліку тих країн, які потребують візи для короткотермінового перебування в країнах Шенгенської зони. Але я хочу сказати, що незважаючи на те, яке буде рішення, євроінтеграція і ті закони насамперед потрібні були нам для того, щоб ми всередині пришвидшили процес особливо реформування органів правоохоронної системи, прокуратури, бо це ті вимоги, які чекає суспільство.
Просто дивно, що ЄС вимагає антикорупційні закони, які, в принципі, справді українцям потрібні більше, ніж ЄС, бо у нас проблем з корупцією якби більше. Пане Попов, от ваш профільний комітет з питань боротьби та запобігання корупції, ваша думка, ті закони, які були ухвалені, вони відповідають європейським стандартам, вимогам? Бо от голова представництва ЄС в Україні пан Тембінський, він певні зауваження з цього приводу висловлював.
Закони максимально відповідають європейським вимогам, хоча дійсно ми не мали достатнього часу. Але Євросоюз насправді не пише за нас закони і не задає дуже жорстких рамок. От реально вони кажуть, у вас є проблема корупції. Ви самі знаєте, в наших засобах масової інформації постійно звучить, що то один однокласник прем'єр-міністра відмив 700 мільйонів через австрійську прокладку фірму, то інший в Швейцарії знаходиться під судом, то іншого розшукує Інтерпол через чеські правоохоронні органи.
Під слідством, наскільки я розумію.
Під слідством. І вимога наших європейських партнерів, ви наведіть лад в цьому. А буде у вас закон такий товстий, тонкий, буде у вас орган великий, маленький, буде у вас 4 агентства по боротьбі з корупцією чи 2, ну для європейців це все одно, щоб воно працювало. Але якщо ми просто плодимо закони, їх не виконуємо правильно, нам ніяку галочку не поставлять. А те, що віз нам скоро не відмінять, ну це правда. Президент говорив, що з 1 січня 15-го року відмінять, не відмінять. І з 16-го не відмінять. Тому що у нас цю корупцію ще ми будемо розганяти дуже довго. І у нас 400 кілометрів кордону, які ми не контролюємо.
Власне, названа паном Клімкіним дата, вірніше, період, кінець літа, початок осені, це реально?
Ми ж були сьогодні в Верховній Раді, і Павло Клімкін говорив про це, він сказав, що це найраніше, коли це може бути чисто технологічно. От якщо зараз ці вищі посадові особи рекомендацію, Європейська Рада Європейського Союзу приймає рішення, воно буде звичайно оптимістичним. То щоб воно дійшло потім до кожного візового центру і посольства, це дійсно мінімум 9 місяців. Але це оптимістично, а може бути 9 років.
Ні, ну в Молдові це зайняло 5 місяців після позитивного висновку Європейської комісії. От, але кажу, без виконання законів, які насамперед потрібні українцям всередині.
А як довго, який період потрібен, аби зрозуміли, що виконавча влада виконує ці закони, чи вона їх імітує?
Наступних півроку. Якщо не запрацює, тобто є певні якісь такі сигнальні точки. Якщо на початку грудня ми не побачимо, що не з'являється антикорупційний прокурор, не починає працювати антикорупційне бюро, з 1 січня не запускається агенція з попередження корупції, яка має перевіряти декларації чиновників на відповідність їхніх витрат доходам, тоді очевидно, що стара система починає давати, як то кажуть, реванш.
А коли реванш? Українські політики, очевидно, раніше зрозуміють за своїх європейських колег і партнерів, працює чи не працює? Коли тут уже вам, як фахівцям, стане зрозуміло, працює це чи не працює?
Коли ця кішка почне ловити мишей, тому що те, що воно запрацює, з'явиться табличка, і воно буде давати прес-релізи, це воно не запрацювало. От зараз комісія по відбору спеціалізованого антикорупційного прокурора. В 4 представники Генпрокуратури мають певну сумнівну репутацію в очах експертів. І от наша влада торгувалася з Євросоюзом 2 місяці, а давайте ми не 2 поміняємо, а 2 залишимо сумнівних, а 2 поставимо нормальних. Ну, тому ж таки, Євросоюз каже, ми ж не торгуємося, скільки у вас там буде кого з якої репутації. Вони повинні вибрати такого керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якому буде довіряти суспільство, який буде сажати корупціонерів. А які будуть деталі, вони не можуть за нас їх вирішити. Якщо вони визначать людину, яка там так само кришує всі іншу корупцію зараз, ми ж репутацію всіх людей знаємо. Якщо ця людина першим, що зробить, знову буде збирати касу від цих корупціонерів, ну не буде у нас віз. Тобто все в цих питаннях, і тут лише політична воля в цьому.
Але думаю, що це, по-перше, вже пройшов певний період часу. І як громадяни України, так і представники світу взагалі хотіли би бачити результати розслідувань тих злочинів, які відбувалися на Майдані.
Громадяни України,
як українці, хотіли би бачити результати. Тобто вони вже розуміють, що ця система, навіть маючи ті інструменти, які були, вона не працювала на користь суспільства. Ті ж саме Генеральна прокуратура, починаючи від Махніцького і зараз до Шокіна, я підписана під тим, щоб щодо його звільнення. Тобто вимагали, щоб...
Здається, ви обидвоє підписали.
Підпис там на першій сторінці.
Які перспективи того, що...
Тому нам дуже важливо було, щоб навіть такі ж самі, там, як коли Злочевського 23 мільйони були розморожені, бо Генпрокуратура не надала достатню кількість доказів. Тобто, з однієї сторони, були вже...
Злочевський – колишній міністр екології. Така, власне, що стосується чинного генпрокурора Віктора Шокіна, які перспективи, що буде необхідна кількість підписів з боку депутатів, і це питання буде порушено?
Я думаю, що тут можна було 2 шляхами. Крім того, що збирати підписи депутатів, мала би бути велика політична воля на топ-рівні зрозуміння недоліків, неефективності.
Більше ніхто не впливає. А щодо настрою в депутатському корпусі, наскільки вони змінюються щодо персони генпрокурора?
Ну, ті депутати, які самі за себе приймають рішення, ці 120 депутатів вже підписали про звільнення, бо вони негативно оцінюють роботу Генерального прокурора. А ті депутати, за яких рішення приймають або в кабінеті прем'єра, або в кабінеті президента, їм треба вказівка. Тому що ці депутати, на жаль, повністю залежні в силу тих чи інших причин. І тому вони без вказівки це не зроблять. Ця вказівка і називається політична воля. Але поки Генпрокурор допомагає тим, хто повинен дати вказівку в кришуванні певних діянь, вони цю вказівку не дадуть.
Як з діамантовими прокурорами? Здавалося б, спіймані на гарячому і вже давно. Тому, чи запрацюють ці інституції, мають бути конкретні справи, але не просто під слідством, те, що ви сказали, а вони мають бути вже в судах. І коли будуть реальні випадки, вже судові рішення, оце якраз і буде показником того, що в нас вся система запрацювала і немає оцієї корупційної, коли вони одне одному покривають.
Це ваша свобода із народними депутатами Ганною Гопко та Ігорем Поповим. Ми говоримо про підсумки євроінтеграційної епопеї у парламенті. Ви можете долучитися до обговорення на сторінці вашої свободи у Твіттері і теж поставити свою оцінку народним депутатам за євроінтеграційну епопею. От уже є перші наші слухачі і глядачі, які приєдналися до обговорення, одні кажуть задовільно, інші кажуть гнати в шию цих дармоїдів. Це я ще пом'якшую трошки те, що сказано. Ну, або ще от кажуть, питання некоректно, потрібно додати слово віртуально перед словом євроінтеграція. Справді, євроінтеграція відбувається реально чи декларативно, віртуально?
Друзі, я хочу сказати, що Україна – європейська держава. Ми зараз говоримо про те, щоб отримати
безвізовий режим, шенгенську зону.
Тому давайте себе недооцінювати, а все-таки розуміти прекрасно, що Україна – держава злочинниця.
Про Шенген, давайте говорити.
Про Шенген, тобто ми зробили чимало кроків для того, щоб отримати це. Тепер так само багато чого буде залежати і від громадян, і від їхньої здатності так само частину з тих законів виконувати. Навіть кожен, хто захоче купити біометричний паспорт, замість того, щоб пройти всі процедури і так далі, це так само буде порушник і не додаватиме до нашої візової лібералізації.
До речі, от через місяць закінчується рік діяльності другого уряду Арсенія Яценюка. І ну, ви хоча зараз опинились поза парламентською більшістю, але все-таки ваше бачення, бо ви все-таки цей уряд призначали в складі парламентської більшості, ви працювали над складом цього уряду, то ваше бачення тепер, в якому, що станеться з урядом після того, як він втратить імунітет річний?
Ну, уряд не виконав коаліційну угоду. Програми уряду, як такої не було, були слайди. Буквально сьогодні я говорив з колегами, колишніми колегами по коаліції, але все одно ж ми ж колеги, ми ж разом працюємо в парламенті. І я їм рекомендую кілька варіантів. Перший – це просто розігнати уряд, набрати новий. І, можливо, навіть створити нову коаліційну угоду, де прописати відповіді на ті виклики, які зараз стоять. І по мирному процесу, і по податковій реформі. Є нові виклики, які не відображені в коаліційній угоді. Другий варіант, якщо цього не буде, якщо уряд не повернеться обличчям до громадян, то все одно прийдеться йти на нові вибори тоді. І от у них є шанс. Я не виключаю, що ми
я
так само візьмемо
або уряд,
участь
або нові вибори. Ваша думка з цього приводу?
Я вважаю, що уряд потребує суттєвого оновлення. Так само і міністри мають надати звіти, але не у вигляді гасел, а в конкретних, як кажуть, KPIs по показникам, що було досягнуто конкретно, які законопроекти. Тобто кожен з міністрів, там, міністр енергетики, ринок газу, працює, не працює, які закони були ухвалені, не ухвалені, Міністерство освіти, які нові закони були і так далі, відповідно до коаліційної угоди, до наших зобов'язань під МВФ, Міністерство фінансів. Тобто кожне міністерство має чітко прозвітувати і на основі оцінки ми маємо зрозуміти, чи ті міністри заслуговують, щоб продовжити далі працю. Тому що тут ми бачимо, наприклад, Міністерство охорони здоров'я впродовж року, з якими важкими баталіями відбувалися...
Так ви ж навіть не можете відправити міністра у відставку. Він каже, наскільки... відправте мене у відставку, а його
тому
відставку не приймали.
Тому я вважаю, що насправді потрібно переглядати уряд і потрібно технократичний уряд, який буде чітко під завдання, під ті виклики, які є, формувати програму і співпрацювати. Щодо позачергових парламентських виборів, я дуже вважаю, коротко, що вони не на часі.
Дякую. Це була ваша свобода із народними депутатами Ганною Гопко позафракційною та представником фракції Радикальної партії Ігорем Поповим. Ми говорили про наслідки євроінтеграційної епопеї та її підсумки. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.